Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Na msomaji wako hii leo ni mimi Abdushakur Abud. Wauguzi, maelfu ya wauguzi wa Zimbabwe walofukuzwa kazi baada ya kugoma kudai mishahara mizuri na mishahara ya miezi iliyopita wameombwa kurejea kazini hapo kesho katika juhudi za kuruhusu majadiliano mepa anze na serikali, kulingana na chama cha wafanyakazi wa wauguzi. Karibu wauguzi 15,000 waliotoka kazini katika kudai hali bora ya kazi na mishahara katika hospitali zote za umma Jumatatu iliyopita walisababisha hospitali zote kubwa kuwa na matatizo na kutoweza kuchukua wagonjwa. Makamu Rais Constantino Chiwenga aliwafukuza kazi siku moja tu baada ya kugoma, akiwatuhumu kwamba mgomo wao umechochewa kisiasa. Chama cha wafanyakazi wa wauguzi wa Zimbabwe kimeeleza kwamba ili kuweza kufungua upya majadiliano na kulinda maslahi ya wafanyakazi wake, wameamua kufutilia mbali mgomo huo kwa muda hivi sasa na kuwahimiza wauguzi kurejea kazini. Wauguzi wamesema waligoma kwa ajili ya kutaka haki itendeke, lakini mgomo wake umegeuka na kuwa mvutano wa kisiasa. Mshambuliaji wa kujitoa mhanga alijilipua kwenye kituo kimoja cha kutoa vitambulisho vya wapiga kura mjini Kabul, mji mkuu wa Afghanistan, leo asubuhi na kusababisha vifo vya karibu watu 57 na zaidi ya 100 kujeruhiwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Najib Danish ameiambia Sauti ya Amerika kwamba watu walikuwa wanasubiri katika mstari nje ya kituo hicho ili kupokea vitambulisho vao na kuweza kushiriki katika uchaguzi ujao, pale mshambuliaji alipolipua vilipuzi alivofunga mwilini mwake. Maafisa wa hospitali wanasema hali ya watu 10 ni mbaya sana. Kwa kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulio hilo. Mkuu wa utawala wa Afghanistan Abdullah Abdullah amelaani shambulio hilo la kigaidi, akisema ataendelea na dhamira yake ya dhati ya kuandaa uchaguzi wa huru, wazi na haki, na magaidi hawatapata ushindi dhidi ya wananchi wa Afghanistan. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hii leo kwamba Washington haijatoa chochote kabla ya mkutano wake uliopangwa kufanyika na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un huko Pyongyang tayari imeshasitisha mpango wake wa kutengeneza silaha za nyuklia. Katika ujumbe wa Twitter, kiongozi wa Marekani ameandika kwamba hatujatoa chochote na wao wameshakubali kuondoa silaha za nyuklia, kufunga vituo na kuacha majaribio. Dunia ni mahala pazuri pa kuishi, anasema Trump katika ujumbe wake. Hata hivyo, Trump amekiri kwamba matokeo ya mazungumzo yake na Kim yanayotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi wa Mei na mapema June hayajulikani yatakuwa namna gani, ambapo Pyongyang haijakubali bado ikiwa itaangamiza kabisa silaha zake za nyuklia na kusitisha kabisa mipango yake ya kuweka silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Kiongozi wa upinzani wa Armenia Nikol Pashinyan amekamatwa hii leo saa chache tu baada ya waziri mkuu wa nchi hiyo kuondoka kutoka mkutano kati ya viongozi hao wawili uliokuwa unatangazwa moja kwa moja kupitia televisheni. Pashinyan alikamatwa katika mji mkuu wa Armenia wa Yerevan alipokuwa anashiriki katika mojawapo ya maandamano yaliyoanza wiki iliyopita baada ya bunge kumchagua Serza Sargsyan kama waziri mkuu baada ya kuwa rais kwa muongo mmoja. Wakosoaji wanasema hatua hiyo ni juhudi ya Sargsyan kubaki madarakani. Pashinaya anasema anataka maandamano hayo yageuke na kuwa mapinduzi ya zambarau, akimaanisha malalamiko na maandamano ya mwaka 1989 yaliyofikisha ukingoni utawala wa komunisti nchini Czechoslovakia. Wakenya wanyakuwa nafasi za juu katika mbio za marathon za London mapema hii leo upande wa wanaume na wanawake. Eliud Kipchoge, bingwa wa mbio za masafa marefu, aliweza kubuka mshindi akikaribia kuvunja rekodi ya dunia iliyowekwa na mwenzake Dennis Kimeto alipotumia muda wa saa 2 dakika 4 sekunde 17. Mbio hizo zimefanyika katika hali ya joto kali kuwahi kutokea katika mbio hizo na kumsababisha kupunguza kasi mwishoni mwa mbio na hivyo kupungukiwa na sekunde 80 tu kuweza kuvunja rekodi. Kwa upande wa wanawake, Vivian Cheruiyot aliweza kunyakua ushindi wake akishiriki kwa mara ya kwanza mbio hizo na wanawake akitumia saa 2 dakika 18 sekunde 31. Mkenya mwenzake Brigitte Kosgei alimaliza nafasi ya pili. Na katika maandamano na ghasia zinazoendelea huko Nicaragua kuhusiana na huduma za jamii, mabadiliko yanayotakiwa kufanywa, imesababisha karibu watu 10 kuuawa, miongoni mwao mwandishi wa habari alikuwa akitangaza maandamano hayo moja kwa moja kupitia ukurasa wa Facebook. Baadhi ya makundi ya kutetea haki za binadamu wanakadiria kwamba idadi ya waliofariki tangu Jumatano kutokana na maandamano huko Nicaragua imefikia 25. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington.
Siku nyingine tena ya Jumapili ninapokualika katika salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo, nakwambia karibu. Moja kwa moja basi anayetufungulia pazia yetu ya salamu na muziki Jumapili hii ya leo, nikianza naye, anaitwa Baraka Abdul Ayeya. Yeye anapenda kumsalimia Katoroka kutoka Bukoba, Tanzania. Vile vile angependa kumsalimia mama yake mzazi Juliet Jonathan Rutaiwa, Book Filbert Jonathan, Shaaban Garama, Matrada Leopard na Afande Sele. Vile vile zake salamu zingependa kumfikia baba yake mzazi Abdul Ayeya, bila kumsahau fundi Mwisige. Mwingine ambaye anapeperusha zake salamu ni Limbu Isanzule, anasema anapatikana maeneo ya Igunga, Tanzania. Zake salamu anasema zimfikie Malangwandu Isanzule, Jibunge pamoja na mke wake Nyamizi Maganga. Vile vile angesema anawatakia siku njema kabisa hii ya Jumapili. Salamu nyingine ambazo zinapelekwa zinatoka si kwa mwingine bali ni King Majuto. King Majuto anasema angependa kumsalimia Galigota Magabe, Joseph Malambi, Kasanda Kashinje, mjomba wa watu baadhi, Emmanuel Mwaya, Mnyampanda Side, Musa John Magabe, Simon Marwa, Mseti Masikitiko, Julius Masudi, Chinga na Salum Nasoro. Vile vile angesema kwamba jamani tusikae kimya, tusalimiane kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Si mwingine hivi sasa ninayekamata salamu zake ni Richard Matei. Richard, wewe unasema ungependa kumsalimia Zimunde kaka kipenzi Charles Mtei aliyepo Zambia kikazi, baba, mama na Goodwin Matei. Vile vile anasema kwamba jamani tukumbukane kupitia basi hata salamu. Huyu ni David Bunga. David anasema zake salamu zimfikie Esther mama yake mzazi kipenzi Letisia Malale, kaka zake, dada zake na wadogo zake wote pamoja na ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo, ndio angependa kuona zile salamu zake zinawafikia huko. Salamu na muziki ndio kipindi ambacho hivi sasa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Basi sasa nakamata salamu yake si mwingine ni Johnson Kadenge. Johnson Kadenge anasema angependa kuwasalimia Fairo wa Morogoro, vile vile watu wote ambao ni marafiki zake dunia nzima, bila kuwasahau marafiki wake aliyosoma nao Nap Beta Dakawa, vile vile ndugu jamaa na marafiki. Basi moja kwa moja tupate burudani ya muziki hivi sasa. Moja kwa moja tunaelekea kule nchini Uganda, anaitwa Rema Kamakula, mwanadada hapa anakuambia mchuzi, kibao kizuri kabisa.
You're my way when I'm lost, honey, nothing can compare to you. My light in the dark, baby, nothing can equate to you. You turn on my light, switch off my worries, baby. Don't ever leave my side. Without you, I can't breathe. I need you by my side. Without you, I can't breathe. Mchuzi, mchuzi, choko nida. Mchuzi, love your tum tum. Penzi lako ni tabasamu. Mchuzi, mchuzi, choko nida. Mchuzi, love your tum tum. Hey, I've been thinking we can go somewhere. Hey, in a distance we can melt away. See you walker, baby, na kuamini. Oliver Lee, visa baby in my passport. Superman, gentleman, my super. Kwa mtu na kwata, yonda. Mchuzi, love your tum tum. Penzi lako ni tabasamu. Mchuzi, mchuzi, choko nida. Mchuzi, love your tum tum. Penzi lako ni tabasamu. Always on my mind. Come closer, baby. And hey, alhamdulillah. Mchuzi, mchuzi, choko nida. Mchuzi, love your tum-tum. Penzi lako ni tabasamu. Mchuzi, mchuzi, choko nida. Mchuzi, love your tum-tum. Penzi lako ni tabasamu.
Naam, asante sana Rema Kamakula kwa kibao kitamu kabisa iko mchuzi. Mambo ya mapenzi, mambo mazuri kabisa Jumapili tulivu. Hivi sasa basi tukiendelea na zile salamu, napata ujumbe wake Nazareti mwa Kipembe. Wewe ungesema kwamba uwasalimie Meshak Mwamala, Muhammad Kachuru, Ruta Hiwa Busisi, Shukuru wa mama Lusekelo Bukuku na Ili Siobela, vile bila kumsahau Wilson Mwakipembe na Jafari Kombe. Ujumbe tuzidi kukumbukana. Naamini kabisa ndugu yangu ujumbe wako huo utakuwa umewafikia vizuri na kuwa sawa bin sawia. Huyu hapa ni Joel Ngusa, mwanaharakati kijana, anazima zake salamu zimfikie baba yake mzazi, James Shokolo Mhela, wa Liabukande Shinyanga, mama yake Ngolo Jigondongo wa Karadasi Morogoro, bila kumsahau Vieneri Nyomi wa Bigwa Morogoro, bila kumsahau Jigodongo Ndutu wa Mpulumbi Uyui Tabora, mjomba wako Kashingie Jigodongo, bila kusahau marafiki zako popote pale ambapo wanaweza kawa wanaitegea sikio hivi sasa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mwingine ambaye inakamata ujumbe wake wa salamu ni Jess Almas. Jess anasema anapatikana maeneo ya Kigoma, Tanzania. Zake salamu ziwafikie ndugu jamaa na marafiki wote waliokuepo maeneo ya Kasulu, Kigoma. Huyu hapa ni Thomas Ngasa Mbese wa Bukombe, Geita. Salamu ziwafikie Julius Musobi wa seminari, anamaanisha wa seminari Mtungamo Bukoba, Juma Michael mwanaharakati akiwa Nzega, Kolote Mkulwa wa RFA Mwanza, bila kusahau watangazaji wote wa VOA. Kwa niaba yao basi mimi nakwambia shukrani sana ndugu yangu kwa kutukumbuka, na sisi tunaendelea kukupeperushia mambo kama jinsi yalivyo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Si mwingine huyu hapa ni George Malekela. George Malekela anasema angependa kumsalimia Hamisi Mapesa, Saif Hamisi Gulami, Jafi Juma Mapigano, Happy Simon Edith Ochoa, Wachuro Happiness, Christopher Onesmo, Nkotide, Saidi Koleta, Makulwa, Nsimba Logobi, bila kusahau. Jina ni Makulwa Nsimba Logobi Ndali. Zake salamu angependa zimfikie huyo rafiki yake. Basi hivi sasa nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Kasongo Amedeo. Kasongo Amedeo anasema anapatikana maeneo ya Aru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye angependa salamu zake ziwafikie Betrin Buli na jamaa yake Elise Kabarole, pamoja na mama Amoti, Jacqueline Baisinda na jamaa zake Unega Jampien na jamaa zake Marie Mazikukwa, George Logo na jamaa Blaze Abiria, Ambiso Manase, John Kisembo, bila kumsahau Pascali Mambe na jamaa zake David Ngule, Madam Lili na wale wote ambao wanamfahamu kutoka zile pande za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mambo matamu kabisa, kama tulivyokuambia kipindi hiki kinaenda sambamba kabisa na burudani ya muziki. Hivi sasa basi tusikilize sebe na hili kutoka kwa Fali Pupa. Anakuambia original. Original. Basi si mwingine ni Fali Pupa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kibao kitamu kabisa. Pata mambo haya, burudika ndani ya salamu na muziki.
Get up and dance, dance. I think I feel don't play. You don't play. You don't play.
Original. Original. Original.
Basi msikilizaji, mara baada ya kusikiliza kibao kitamu kabisa kutoka kwa Kefali Ipupa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, moja kwa moja tuendelee na zile salamu ambazo wewe umetutumia. Na aliyepata bahati wa kukamata salamu zake si mwingine ni Ruta Hiwa Busisi. Ruta Hiwa Busisi anasema yeye angeanza kumsalimia Amos Msanga, James Tano, Arthur Kabugu, Juma Hassan Jaka, Mwalimu James Katia, Mwandu John, Abel Nyaruko, Fikiri Dalio, bila kumsahau Deus Masingo, Konoize Kiejo, Juma Michael Mwanaharakati, Jumanne Lukoba, Joshua Turuka, Joshua Lubenge, Salome Daniel, Uchumi Firbet, Swali, ni Sali Bunzali bwana, mbona umeandika Swali? Sali Bunzali ndugu yangu, mbona nataka kuharibu jina lake? Sali Bunzali, Abdulaziz Kamata, Simon Kikanyagio, Manase Bendera, Suede Kaluta, Michael Kajembe na watangazaji wote wa hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Si mwingine ni James Tano. James Tano anasema zake salamu ziende kwa Luta Hiwa Busisi, Mwandu John, Fikiri Dalio Gakala, Salim Nasoro Sayungo, pia hamjamsahau Alex Kaunda Wacheyo. Kisha ujumbe unasema tukumbikane kupitia VOA Swahili. Naamini ni ujumbe murwa kabisa huo. Hivi sasa nakamata salamu zake Maganga S. Maganga. Zake salamu anasema anaomba zimwende watu hawa ama ziwaende watu hawa: Hatibu Elvulu wa Kigamboni Dar es Salaam, Amrani Mabruki Kongoe Dar es Salaam, Kirio Mbrisho Geita, Mwamama Amani, Saidi Mkwizu, Mwalimu Maulidi Nyahanga, Rashidi Nyamtwe, Sheila Hamisi, Sylvester Mganga, Bakari Mbilgenda na Said Matumbu. Si mwingine basi aliosalimia ni Maganga S. Maganga. Basi bado unaendelea kusikiliza mambo ya burudani, vile vile mambo ya salamu ndani ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ambaye anatufungia jamvi letu kwa siku hii ya leo la salamu na muziki si mwingine ni Juma Michael Mwanaharakati. Juma Michael anasema zake salamu ziweze kumfikia wakazi wote wa Nzega, vile vile Joshua Turuka, Ima Sadala Balozi, Mwalimu Kennedy Mpemba, Meshak Mwamala, Ramadhani Mchomvu, Uchumi Filbert, Timilai Shemalamba, Filbert Kiauke, Josh ama Jose Mosha, Stanley Mwani, Mzalendo Dixon Marco, Clifford Hezron, bila kumsahau Fikiri Dario, Husna Mohamed, Rutahiwa Busisi, Fakari Kopo, Mwalimu Stephen James Katia, Bosco Mushi, Salome Daniel, Kono Ise Kiejo, Galigota Magabe, Salibunzali, Tamasha Huruna, vile vile salamu hata wewe ambaye hupendi kusalimia watu, lakini salamu zikufikie. Basi msikilizaji, kama nilivyokuambia, tunakamilisha muziki na salamu kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Jumapili tulivu kabisa. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kusikiliza na kuambia alamsik.
Nataka unipende, nipunguze wenge, ndogo. Waepuke wapambe, wasilete mbwembwe uongo. Kwa maneno ya wembe, wakata na ngebe, ndogo. Moyo wa chuma sina, usije nipata. Ongeza penzi kwa kina, jumuisha na wivu. Moyo wa chuma sina, usije nipata. Ongeza penzi kwa kina, jumuisha na wivu. Achana nao wanaopiga macho. Kendo mpya mina toka na mtu. Nipenye mimi wengine kwa mwachu. Umetoka mbali ugali na karusu. Nasema nipemene, mbeleme. Natotaka yetu pia songe. Tuwa ache wapige kelele. Na mwetusie ya ene. Nipemene, mbeleme. Natotaka yetu pia songe. Tuwa ache wapige kelele. Na mwetusie ya ene. Chajuta Sila baba na mama wakupende Najuta Kiyotoka Mama inajuta Lafini na wewe wengine wakwe
Kiyibane bande we
Na kumbacha mama kunipere
Kiyibane bande we
Jote panya mama minichape
Nisu kunyo milenda Kiyo upala ila kupenda Nikupa kwenye kidonda sio upala ila kupenda Nikunywa kunywa milenda sio upala ila kupenda Nikupa kwenye kidonda sio upala ila kupenda Mbali na mimi
nimeshapenda
Mbali na mimi
nimeshapenda
Mbali na mimi
mama kibanda kwa mbali kwenye nipenda
Mbali na mimi
nimeshakuta
Mbali na mimi
nimeshaota
Mbali na mimi
mama kibanda kwa mbali kwenye nipenda
Baby nakupenda sana
Nam, kipindi kibao kabisa, murwa, salamu na muziki kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose Jumapili ijayo. Na sasa, kabla ya kumaliza, muktasar wa habari. Maelfu ya wauguzi wa Zimbabwe wameambiwa kurudi kazini hapo kesho ili mazungumzo yaanze kuhusu madai yao ya kupata mishahara na marupurupu ya miaka iliyopita. Chama cha wafanyakazi wa wauguzi imesema kwamba watu warudi kazini hapo kesho ili mazungumzo yaanze tena. Mshambuliaji wa kujitoa mhanga alijipua kwenye kituo kimoja cha kutoa vitambulisho vya wapigaji kura mjini Kabul, Afghanistan hii leo na kusababisha vifo vya karibu watu 57 na zaidi ya 100 kujeruhiwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani, Najib Danish, ameambia Sauti ya Amerika kwamba watu walikuwa nasubiri kwa mstari nje ya kituo hicho ili kupokea vitambulisho yao kuweza kushiriki katika uchaguzi ujao pale mshambuliaji alipojifetua mabomu. Rais wa Marekani Donald Trump anasema hii leo kwamba Washington haijatoa chochote kabla ya mkutano wake uliopangwa kufanyika na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Mwisho wa habari, muktasari wa habari kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mema kutoka Washington DC.